Mai întâi, haideți să vorbim despre problema diferenței dintre Qigong și antrenamentul fizic.
Mulți
dintre noi confundă exercițiile obișnuite de Qigong cu antrenamentul fizic. De fapt, diferențele dintre cele două sunt enorme. Diferențele sunt fundamentale. Știți, antrenamentul fizic necesită de obicei mișcări viguroase. Sau cel puțin este nevoie de o anumită formă de exercițiu, pe când în Qigong ne mișcăm foarte puțin. Chiar dacă sunt mișcări, ele sunt foarte gradate, lente și circulare, fără a se folosi deloc forța, chiar stând acolo în meditație, nemișcat. Deci chiar la nivelul superficial există o mare diferență între cele două, dar în ceea ce privește natura lor fundamentală, diferența este chiar mai mare. Antrenamentul fizic are ca scop creșterea capacității de efort pentru a stimula circulația sângelui și a accelera metabolismul, pentru a face corpul fizic, mușchii, mai puternici. Practica de cultivare din Qigong este însă exact opusul. Nu necesită această întărire a corpului de suprafață, a corpului fizic. Ceea ce vrea cu adevărat să transforme este interiorul corpului. Cu alte cuvinte, cum spuneam noi, merge de la însăși originea vieții umane și transformă o persoană de la interior către exterior. Întrucât transformarea este de la interior către exterior, unii oameni care sunt sensibili o pot simți, unii oameni nu sunt sensibili, așa că nu pot simți nimic. În plus, Qigong-ul este un lucru supranormal. Este nevoie ca virtutea unei persoane dă să se mențină ridicată înainte de a putea transforma o persoană. Odată ce transformarea a avut loc, este foarte... Schimbările sunt uimitoare. Antrenamentul fizic însă nu poate realiza asta, nici nu necesită ca persoana să pună accent pe virtute, dă și așa mai departe. Bineînțeles, a cere cuiva să fie o persoană bună și să dea atenție moralității, aceasta este principiul unei persoane obișnuite. Nu are cerințe la fel de înalte cum avem noi cultivatorii, așa că este o abilitate a unei persoane obișnuite. Pe când practica noastră de cultivare și Qigong-ul sunt lucruri dincolo de nivelul oamenilor obișnuiți, așa că rezultatele și scopurile finale pe care le ating diferă chiar mai mult. De exemplu, prin practicarea Qigong-ului la un nivel superficial, putem obține o stare bună de sănătate și longevitate, dar antrenamentul fizic nu poate asta. În plus, cu antrenamentul fizic, fie că ești un atlet sau o persoană cu un fizic puternic, nu poți fi lipsit de boli. Deci atunci când unui atlet este dat să se îmbolnăvească, tot se va îmbolnăvi, doar că în condiții normale, în cazul gripei sau durerilor de cap și răcelii, imunitatea sa este ridicată. Dar dacă ar trebui să aibă o boală gravă, tot se va îmbolnăvi. Asta este sigur, nu se poate ca atleții să nu se îmbolnăvească. Cultivarea din Qigong diferă de asemenea foarte mult de acesta la un nivel fundamental. De exemplu, cu antrenamentul fizic, după cum am spus, ce scopuri, ce obiective trebuie să atingă pentru a întări corpul, urmărește să facă asta, să crească cantitatea de exercițiu și să accelereze circulația sângelui, întărind astfel capacitatea metabolică. Dar atunci când există un avantaj, există și un dezavantaj. Lucrurile trebuie privite din punct de vedere dialectic. Dacă continui să faci asta, va exista inevitabil un element rău asociat. Aici noi ținem o prelegere predând legea practicanților, nu ne adresăm oamenilor obișnuiți. Deci acesta este mediul în care vorbim. De ce? Gândiți-vă, atunci când o persoană își mărește cantitatea de exercițiu și își accelerează circulația sângelui, aceasta îi permite să fie în permanență metabolizat. Cu alte cuvinte, el vrea să-și sporească capacitatea metabolică și să-și materializeze constant corpul cu celule noi, să-și mențină corpul pe o direcție ascendentă, avansând ascendent. Celulele sale sunt precum soarele la ora 8 sau 9, care se înalță mereu. Și de îndată ce o celulă începe să intre în declin, ea este eliminată. În acest fel, fizicul său este făcut mai puternic. În special în timpul unei perioade de competiție, corpul unui atlet trebuie să fie mereu în cea mai bună formă. De exemplu, să considerăm ciclul unei celule ca fiind cele 12 ore ale zilei. Dimineața, la ora 6 sau 7 sau 8, celula este mereu în ascensiune, așa că pe la ora 8 sau 9 este foarte puternică. Dar după prânz, acea celulă nu mai poate urca. Poate doar să o ia în jos, nu-i așa? Rămâne la un anumit nivel, apoi o ia în jos. Nu mai poate urca. Atunci nu mai este potrivită pentru condiția de competiție a atletului, așa că el trebuie să mărească cantitatea de exercițiu, să stimuleze circulația sângelui, să elimine acea celulă veche și să producă celule noi care să o înlocuiască. El este mereu în acea stare. Prin aceste mijloace, el își poate face corpul mai puternic, dar nu poate scăpa de boli, pentru că există un motiv karmic în spatele acestora. Atunci, după cum am spus, chiar dacă a devenit mai puternic, el de asemenea. Atunci când există un avantaj, există și un dezavantaj. Ce dezavantaj există? Gândiți-vă, celulele corpului uman nu pot continua să se divide la nesfârșit pentru totdeauna și nu pot produce atât de multe celule câte vrei. Numărul de divizări celulare este fix. Atunci, dacă există o limită a numărului de divizări celulare în corpul uman și el își mărește frecvența divizărilor celulare, gândiți-vă cu toții. Nu ar cauza asta ca viața sa să-i fie scurtată? Vorbind teoretic, așa ar fi. Deoarece de-a lungul vieții lui, de exemplu, dacă celulele mele se divid de 100 de ori, pot trăi 100 de ani. Acesta este doar un exemplu, de fapt este de peste 1 milion de ori. Trăiește 100 de ani. Pe de altă parte, toate celulele lui sunt eliminate atunci când ele au parcurs doar jumătate de drum. Parcurg jumătate de drum și sunt eliminate. Prin urmare, el poate trăi doar 50 de ani. Acesta este principiul, nu-i așa? Cu alte cuvinte, unde există un avantaj, există și un dezavantaj. Astfel că la suprafață, atleții arată mai în vârstă. Adolescenții arată ca de 20 ceva de ani și cei de 20 și ceva arată ca de 30 și ceva de ani. Deseori ei sunt foarte în vârstă. Desigur, nu vă faceți griji pentru că ei nu pot face sport toată viața. Competițiile sportive moderne sunt foarte solicitante, așa că ei sunt eliminați în jurul vârstei de 28, 29 sau 30 de ani. Odată ce sunt eliminați din competițiile sportive, ei devin din nou asemenea oamenilor obișnuiți și trăiesc o viață obișnuită, astfel că ei nu arată de ca și cum și-ar fi pierdut atât de mult din viață, dar teoretic este într-adevăr așa. Cum ar putea exista un număr infinit de celule? Cum ar putea o celulă să continue să se divide la nesfârșit? N-ar putea exista o limită. Atunci, cultivarea prin Qigong, practica de cultivare, este exact opusul. Nu urmărește să stimuleze circulația sângelui sau să crească capacitatea metabolică. Este chiar contrariu. Nu accelerează circulația sângelui. Dimpotrivă, chiar încetinește bătăile inimii. În același timp, poate face de asemenea metabolismul cuiva să se acționeze foarte încet. De exemplu, dacă celulele unei persoane se divid o dată pe zi, un practicant va vrea ca celulele sale să se divide o dată la 2 zile, o dată la 3 zile, o dată pe săptămână. Pentru că atunci când o persoană stă în meditație, atunci când ea este liniștită, își poate controla corpul de carne în acest mod. Atunci, viața acestei persoane se va extinde, de fapt, cu o perioadă lungă de timp, fără ca ea să realizeze asta. Viața va fi prelungită foarte mult, asta teoretic vorbind. Apoi, există de asemenea, viața lui este stabilită acolo, cum poate fi prelungită? Am discutat de asemenea următoarea situație. Dacă sistemul lui nu este unul care cultivă atât mintea cât și corpul în timpul practicii de cultivare, el își poate de asemenea prelungi viața. Atunci când își prelungește viața, dacă nu transcende dincolo de cele 3 tărâmuri, este încă supus limitărilor care există în cadrul celor 3 tărâmuri, așa că nu poate fi prelungită după dorință. Dar cele 3 tărâmuri sunt o chestiune de a răzbate prin niveluri. Dacă nivelul lui a trecut de cele 3 tărâmuri, nimănui nu-i va păstra dacă își prelungește viața, așa că el și-o poate de asemenea prelungi fără limite, prelungind-o cât de mult poate. Adică în sistemele care nu cultivă corpul, atunci când nivelul cuiva a răzbătut către un nivel foarte înalt, persoana aș poate de asemenea prelungi viața. Acest lucru demonstrează că, teoretic vorbind, cultivarea prin Qigong, practicarea cultivării într-o astfel de stare, poate de fapt întârzia îmbătrânirea și prelungi viața cuiva. Dar în sisteme care nu cultivă corpul, se poate vedea că după ce ei au trăit o perioadă îndelungată, ei arată foarte, foarte bătrâni, atât de bătrâni că este înfricoșător. Asta este ce se va întâmpla cu ei. Pe când în sisteme care cultivă corpul, cineva arată veșnic tânăr. Tocmai acum am discutat despre diferențele, deosebirile dintre antrenamentul fizic și cultivarea prin Qigong. Asta este tot ce voi spune despre aceasta. Mai departe, haideți să vorbim despre activitățile legate de intenția minții umane. Astăzi vom învăța cel de-al cincelea exercițiu, care necesită șederea în meditație. Practicarea cultivării în starea de calm. Așadar, cum le cerem noi oamenilor să intre în starea de calm? În scurt timp voi vorbi despre aceste chestiuni. O mulțime de oameni îmi scriu notițe. Unii oameni chiar au venit la mine și mi-au pus o astfel de întrebare. Învățătorule, cum se face că atunci când stau în meditație nu mă pot liniști? Sunt de asemenea practicanți din alte sisteme care mă întreabă și sunt practicanți din alte sisteme care îi întreabă pe alți maestri de Qigong. De ce nu mă pot liniști? Învață-mă ceva metode ca să mă pot liniști, altfel nu pot practica Gong. Astfel că unii maestri de Qigong le spun, trebuie să numeri, să vizualizezi, este nevoie să te concentrezi, să te concentrezi asupra dantienului, partea inferioară a abdomenului, să-ți îndrepti privirea către interior. Oricum, sunt tot felul de lucruri. Școala budistă predă de asemenea psalmodierea numelui lui Buddha. Ca urmare, această persoană se întoarce acasă, o încearcă și simte că este puțin mai bine, dar tot nu se poate liniști. Se poate doar spune că este puțin mai bine, pentru că este o metodă de cultivare, bineînțeles că poate avea un oarecare efect, dar el tot nu poate să se liniștească. Deci, haideți să vorbim despre această chestiune. De ce cineva nu se poate liniști? De fapt, vă spun, adevăratul motiv pentru care oamenii nu se pot liniști nu este ceva... Nu este ceva ce poți rezolva prin a recurge la vreo metodă. Mai întâi, haideți să vorbim despre activitatea gândirii umane și apoi vă vom explica aceste lucruri. Activitatea mentală despre care vorbim este gândul produs de creierul uman, activitățile acestuia. Noi o numim de asemenea intenție mentală, yin-yin. Intenția minții umane sau activitățile gândirii umane, văzute din punctul de vedere al unor maeștri de Qigong și al unor cercetători ai corpului uman din zilele noastre, precum și a altora, a spune că au luat-o pe un drum greșit. Ei cercetează intenția minții umane, se întreabă de ce au maeștri de Qigong sau unii oameni cu putere extrasenzoriale o intenție mentală care poate face atât de multe lucruri. De îndată ce se gândesc să facă ceva, o pot face. Astfel că ei își îndreaptă cercetarea către gândirea umană, către intenția minții umane. Bineînțeles, ei știu că gândirea umană este... Că atunci când cineva se gândește la ceva, el emană ceva ce există material, dar ei nu știu încă ce formă specifică de materie este. Desigur, noi vedem aceste lucruri foarte clar. Așa că ei cercetează intenția minții umane. De fapt, vă pot spune că intenția minții umane nu reprezintă nimic. Intenția minții umane nu poate face nimic. Intenția minții umane. Nu este de asemenea, precum spun maeștrii de Qigong, că poate face lucrul acesta sau acela. Toți acei maeștrii de Qigong care spun că intenția mentală face asta sau cealaltă, de obicei nu înțeleg nimic. Pentru că mulți maeștrii de Qigong cultivă paraconștiința și sunt unii care au fost posedați, așa că ei nu pot să vadă, nici nu știu ce capacități supranaturale au sau ce formă de gong este. Ei nu știu nimic. Așa că li se pare că s-au gândit la asta și apoi au făcut-o. Ei cred că a fost făcută de gânduri. De fapt, nimic nu a fost făcut de gândirea umană. Gândirea umană este foarte simplă. Cele care au făcut cu adevărat acele lucruri sunt capacitățile supranaturale, gongmen. Tot ce poți face, doar dacă persoana are această capacitate supranaturală, poate el să facă aceste lucruri. Dacă nu ai această capacitate supranaturală, te poți gândi până te doare creierul, până nu mai poți suporta și tot nu vei fi capabil să o faci. Cu alte cuvinte, intenția minții umane comandă capacitățile supranaturale umane să facă lucruri. Nu intenția mentală însă și este cea care face lucruri. Știți, unii maestri de Qigong spun că fac să apară capacitățile supranaturale ale oamenilor. Ce capacități supranaturale pot ei face să apară? Adică capacitatea supranaturală a acestei persoane există deja și are oarecare energie, deja funcționează. Doar că nu este conectată la creierul persoanei, așa că nu există comunicare. Astfel că nu poate să-i comande, așa că nu funcționează atunci când ei spun că ți-au făcut să apară capacitatea supranaturală. Tot ce au făcut a fost să o conecteze pentru tine, astfel că atunci acea capacitate supranaturală începe să funcționeze, adică un practicant face lucruri folosind intenția mentală pentru a comanda capacităților supranaturale, pe când o persoană obișnuită face lucruri folosind intenția mentală să comande organelor sale senzoriale și membrelor. Deci intenția mentală este întocmai ca biroul de producție dintr-o fabrică. Lucrurile specifice sunt îndeplinite de diversele departamente de producție. Sau ca într-o companie, directorul general de ordine și apoi anumiți angajați le îndeplinesc. Acesta este principiul. Vorbind de intenția mentală, dați-mi voie să spun ceva în paranteză despre creierul uman. Creierul uman, cum poate să gândească la toate aceste feluri de chestiuni? De ce este creierul uman atât de complex? Din punctul de vedere al medicinii moderne, creierul uman este foarte complex, dar nu este atât de misterios pe cât își imaginează ei. Este foarte complex, dar nu este foarte misterios. Deoarece noi am descoperit că creierul din corpul de carne al unei persoane apare și se dezvoltă după naștere. Deci originea adevărată a gândului său nu este în creierul de carne. În schimb, gândul provine de la spiritul adevărat al persoanei, Yuan Shen. Când o persoană vrea să facă ceva, este de fapt spiritul adevărat cel care vrea să facă asta. El este cel care emană acel gând. Deci, ce rol joacă creierul? Creierul poate juca rolul de organizare, procesare și exprimare a lucrurilor. Pentru că ceea ce emană spiritul adevărat nu este limbajul societății umane obișnuite, ci un fel de mesaj cosmic. După ce creierul nostru îl primește, creierul îl organizează în limbajul nostru modern sau în gesturi sau expresii faciale, propoziții și le exprimă în totalitate. Creierul uman joacă acest rol. Așa că noi am descoperit că originea adevărată a gândului uman se află în spiritul adevărat al persoanei. În China antică exista o vorbă, inima gândește, inima gândește. Eu spun că asta este foarte corect. Unii oameni chiar simt că se gândesc la lucruri în inima lor, că inima gândește. Cum se poate întâmpla asta? Deoarece spiritul adevărat al persoanei se află de obicei în palatul Niuan, numit și corpul pineal. Dacă schimbă poziția și se mută la inima ta, atunci inima ta va gândi. Avem o mulțime de practicanți, precum și câțiva copii, care ar putea simți că atunci când se gândesc la ceva, ei gândesc cu gamba sau cu călcâiul. Unii oameni simt că stomacurile lor gândesc. O mulțime de oameni vor avea acest tip de senzație. Gândirea ta se produce într-adevăr acolo. Dacă spiritul adevărat al unui practicant, Yuan Shen, își va schimba poziția, spiritul adevărat al unui copil poate de asemenea să alunece. Atunci vei descoperi că tu gândești de fapt acolo, că gândul tău emană din acel loc. Este într-adevăr așa. Atunci, vorbind de gândirea umană, câte forme diferite are ea? Una este cea pe care oamenii obișnuiți o numesc gândirea normală, curentă. Adică, atunci când conștiința este foarte puternică, când conștiința principală este foarte puternică, acea formă de gândire. Adică atunci când facem ceva cu bună știință și conștienți. Apoi există un tip numit subconștiință. Și mai există un tip numit preconștiință și un altul numit inspirație. Și așa mai departe, aceste tipuri de forme de gândire. Deci, haideți să vorbim despre ele. Ceea ce numim subconștiință este de fapt atunci când ai făcut ceva sau ai terminat ceva într-un fel de transă, când conștiința ta principală nu funcționează sau când conștiința ta principală este obosită. Aceste lucruri, când îți revii, ai putea gândi: cum am făcut-o atât de neatent? De fapt, în acel moment, para-spiritul îți controla corpul, făcând acele lucruri. Știți, în timpul practicii de Qigong, în cazul multor oameni, poate deveni deosebit de evident că paraconștiința le controlează corpurile. Cu câțiva ani în urmă exista un fel de Qigong natural. Această persoană alerga peste tot ca și cum ar fi fost nebună, rostogolindu-se și el însuși, spiritul principal nu știa asta. Îl vedeați alergând peste tot cu ochii închiși, dar când se îndrepta către un copac alergând cu ochii închiși, își schimba brusc direcția și nu intra în el. Vedeați o piatră pe jos, când alerga până la ea, din nou sărea și nu se împiedica. Ochii lui erau închiși, cum de putea să o evite? Deoarece paraspiritul îi controla corpul și făcea acest lucru. Apoi există o altă situație. Dacă paraspiritul unei persoane este foarte puternic sau dacă se află într-o anumită stare sau într-o stare de somn foarte profund, când spiritul principal al persoanei este cufundat într-un somn profund, poate apare un tip de stare numită somnambulism. Conștiința sa principală nu își dă seama de nimic, iar baba conștiința îi controlează corpul și face lucruri. Deci ceea ce tocmai am menționat era subconștiința. Apoi mai există un tip numit preconștiință. Vorbim despre aceste câteva forme de gândire umană. De fapt, această preconștiință este similară cazului în care pare să existe unele amintiri în memoria persoanei, adică pare să existe un fel de memorie. Asta pare să fie ceea ce înțeleg ei prin preconștiință, pentru că toți acești termeni au fost inventați de literați și nu de oameni de știință. Deci când vine vorba să fie explicat, este greu să li se dea o definiție. Atunci, vorbind de chestiunea inspirației, este tot o formă de gândire care apare de asemenea în mod pasiv. Deci, haideți să discutăm despre cum apare inspirația. Desigur, termenul de inspirație a fost creat de literați, nu de oameni de știință. Ei au inventat un astfel de termen potrivit acelui fel de stare, dar nici ei nu pot explica cu exactitate ce este. Apoi, când oamenii de litere vorbesc despre originea inspirației lor, când menționează acest termen, au nevoie să le explice, astfel că, în majoritatea cazurilor, îl explică în felul următor. Toată cunoștința acumulată de-a lungul vieții iese ca o scânteie în acel moment, sau ce este mai bun din cunoștințele acumulate de cineva iese tot dintr-o dată. Aceasta este explicația pe care o dau ei de obicei. De fapt, eu spun, această explicație nu ține nici chiar potrivit materialismului, pentru că explicată potrivit materialismului, cu cât gândirea sau creierul cuiva este folosit mai mult, cu atât devine mai deștept, cu cât îl folosește mai mult, cu atât lucrează mai bine. Nu este asta ceea ce spun ei de obicei? Atunci, de ce atunci când facem un experiment științific, scriem o lucrare, compunem un cântec sau creăm ceva, când ne stoarcem creierii, inspirația nu vine? Atunci când conștiința ta principală este foarte puternică și încearcă să aducă inspirația, ea nu vine. În majoritatea cazurilor, inspirația vine atunci când conștiința principală nu este puternică. Atunci când ești distrat și nu ești atent, când conștiința ta principală este relaxată. Acela este momentul când vine, de obicei așa este. Scrii o lucrare și te împotmolești, nu există inspirație, scrisul nu-ți iese. Sau faci un experiment științific și nu-l poți face să meargă și îți storci creierii. Bineînțeles, după ce ești atât de obosit, după un timp îndelungat, creierul tău amețește, presiunea se acumulează până când venele se umflă și tot nu poți veni cu o idee și spui, las o baltă, abandonez, ia o pauză. Mergi afară să te plimbi, privești ceva amuzant, te odihnești un pic. Sau te întinzi să tragi un pui de somn și să te odihnești un pic. Odată ce te așezi sau când te duci la plimbare, neintenționat, când nu îți folosești creierul, inspirația vine. Este garantat că inspirația vine când cineva este într-o astfel de stare, când este neintenționat, când conștiința principală nu funcționează. Atunci cum se poate explica? Vă spun tuturor. Această inspirație este de fapt rezultatul paraspiritului tău. Nu spiritul tău principal e cel care a născocit-o, deoarece o parte a gândirii spiritului principal este încuiată. Așa că atunci când te gândești, indiferent cât de deștept și capabil ești, poți ști doar cel puțin de informație pe care ai obținut-o în societatea actuală. Dar toate aceste cunoștințe pe care le-ai învățat în societatea actuală sunt lucruri de ale oamenilor obișnuiți. Pe când lucrul pe care vrei să-l creezi, lucrarea sfălucită pe care încerci să o scrii, sunt toate lucruri ce nu existau înainte. Cu alte cuvinte, este dincolo de gama cunoștințelor tale. Deseori este astfel. Pentru că paraspiritul unei persoane este în altă dimensiune, el vede aceste lucruri foarte clar. Când nu ți iese ceva, fie că este vorba de un experiment științific sau de un eseu sau de o invenție, când nu îți poți da seama, cu cât vrei să pricepi mai mult, îți soliciți creierul și simți cum te doare. Poți chiar să te simți foarte obosit și neconfortabil, dar paraspiritul, chiar dacă nu îți controlează creierul, este totuși un singur întreg unificat corpului tău. El îți controlează corpul de asemenea în același timp. Când te doare, și pe el îl doare. Când ți-e rău, și lui îi e rău. Când disconfortul devine foarte mare, și el are o problemă cu asta. Uite, uite, treaba asta este așa de simplă. Cum se poate că ești așa de prostănac? Nu o poți rezolva? Îmi faci creierul să mă doară. Îl doare împreună cu tine. Dar când te relaxezi, deoarece cu cât conștiința ta principală este mai puternică, cu atât vei ocupa mai mult creierul. Așa că alții, adică paraconștiința, nu poate intra. Dar de îndată ce te relaxezi, el are o ocazie, el reflectă în creierul tău lucrurile pe care le știe. Apoi, dintr-o dată, te gândești la asta, simți că inspirația a venit. Deseori este astfel. Atunci unii oameni ar putea gândi, haideți să folosim paraconștiința umană pentru a grăbi progresul societății, haideți să creăm niște lucruri avansate tehnologic, n-ar fi grozav? Nu ar merge așa, deoarece cunoașterea sa este de asemenea foarte limitată, el poate cunoaște doar starea lucrurilor din dimensiunea sa existentă în prezent. Atunci, cei care vin de la un nivel foarte înalt nu ar accepta asta, pe ei nu interesează deloc aceste lucruri ale tale, ei toți știu acest principiu și ei nu se află sub control. Tău. Pentru că întregul climat cosmic, chinezii vorbesc despre veșnicia cerului, ca în veșnicia cerului, prielnicia pământului și armonia omului. Știți despre cartea schimbărilor, Jui. În prezent este chiar supusă cercetării peste hotare. De fapt, ea doar descoperă corespondența dintre schimbările în climatul cosmic din Calea Lactee și societatea umană obișnuită, modul în care provoacă schimbări în societatea umană obișnuită. Cu alte cuvinte, climate cosmice diferite pot provoca schimbări diferite în societatea umană. Societatea umană se dezvoltă potrivit unui șablon al Universului. Vedeți cum mișcarea materiei are un șablon. Diferite forme de mișcare vor avea diferite stări de mișcare. Ele vor produce diferite stări de mișcare. Galaxia Calea Lactee se rotește și cele 9 planete principale se învârt în jurul Soarelui. Cu alte cuvinte, rotația lor, diferitele lor schimbări, diferitele schimbări în climatul cosmic pot produce schimbări diferite asupra societății umane obișnuite. Deci, precum tocmai spuneam, nu poate fi supus voinței tale la ceea ce tu vrei în mod artificial să faci. Asta nu ar merge. Tocmai discutam despre inspirație. Vorbind de inspirația umană, asta este tot despre aceasta. Deci, tocmai am vorbit despre aceste câteva forme de gândire. Forme de gândire. De ce discutăm noi despre aceste forme de gândire? În mare măsură vă spun că am discutat despre funcția creierului și de originea gândirii sale, pentru că astăzi vom învăța exercițiul în stare de liniște, așa că trebuie să vorbim despre cum să practicăm exercițiul în stare de liniște. După cum am spus, sunt oameni al căror gândire nu poate deveni liniștită, așa că ei caută pe cineva care să învețe unele trucuri fanteziste care le vor permite să devină liniștiți. De fapt, cultivatorii adevărați găsesc aceste lucruri hilare. Deoarece motivul real pentru incapacitatea de a deveni liniștit nu este ceva asupra căruia vreun truc sau metodă fantezistă să aibă un efect absolut. Ca și cultivator, dacă îți poți liniști gândirea, atunci ești deja la un nivel foarte înalt. Pentru că este interconectat cu nivelul tău. Cu alte cuvinte, este interconectat cu puterea ta de concentrare. Nu determină puterea de concentrare nivelul tău și nu depinde înălțimea puterii tale de concentrare de cât de mult ai abandonat atașamentele? Vorbind cinstit, vă spun, motivul real pentru care cineva nu poate deveni liniștit este că gândirea persoanei nu este clară și curată. Sunt prea multe lucruri de care ești atașat și la care nu poți renunța printre oamenii obișnuiți. Atunci, dacă ți s-ar spune să renunți renunți complet la toate aceste lucruri dintr-o dată, ai putea să o faci? Pentru ca tu să dobândești imediat o foarte mare putere de concentrare este imposibil, așa că renunți la ele încetul cu încetul, atașamentele tale sunt eliminate încetul cu încetul, nivelul tău este depășit încetul cu încetul și puterea ta de concentrare crește de asemenea încetul cu încetul. Și în cele din urmă poți atinge acel stadiu. Atunci, de ce mulți oameni pot deveni liniștiți imediat? Este deoarece calitatea lor născută gânji este într-o anumită stare. Deci motivul fundamental pentru inabilitatea de a deveni liniștit nu este ceva ce poți căuta în afara ta. Chiar dacă o divinitate ar veni să te învețe trucuri fanteziste, tot nu ai fi în stare să devii liniștit. Dar atunci unii oameni gândesc, atunci de ce unii maestri de Qigong ne învață că lucruri precum cântarea numelui lui Buddha, concentrarea pe dantien, abdomenul inferior, concentrarea gândului sau vizualizarea pot face pe cineva liniștit? Ele nu te pot liniști. Ele pot doar să aibă un slab efect imediat pe o perioadă inițială de scurtă durată și după aceea ele nu vor mai fi din nou bune. Ele nu sunt altceva decât o metodă de cultivare, nu sunt trucuri magice. Nu există scurtături în chestiunile legate de cultivare. Să dăm un exemplu. Unii oameni nu cred asta, spunând, dacă mă concentrez pe dantien, pot deveni liniștit sau pot deveni liniștit prin cântarea numelui lui Buddha, a spune nu neapărat. Unii oameni afirmă despre calea de cultivare a tărâmului pur că este simplă, că poți cultiva doar cântând numele lui Buddha. De fapt, vă spun, ușurința este la suprafață. Dar a nu fi ușor, asta este cu adevărat natura practicii de cultivare. Cum ar putea să fie atât de ușor? Gândiți-vă, cum psalmodiază cineva numele lui Buddha? Trebuie să psalmodiezi cu toată inima și mintea ta, fără nicio distragere a atenției. Fiecare literă va apare în fața ochilor tăi. Psalmodiezi Buddha Amitabha, Buddha Amitabha, Namo Buddha Amitabha. Până când fiecare literă apare în fața ochilor tăi, poți atinge acea putere de concentrare? Nu poți, este garantat că nu poți. Unii oameni nu cred, dacă nu credeți, faceți o încercare. Sunt prea multe astfel de exemple. Dacă nu credeți, încercați să psalmodiați numele lui Buddha. Lucrurile de care sunteți atașați în societatea umană obișnuită sunt prea multe. Locul tău de muncă oferă prime astăzi și nu știi cât de mult poți obține, sau locul tău de muncă aloc acum apartamente și ți se spune că există unul pentru tine, dar este oare unul pentru tine? Inima îți bate ca un iepure, sau biroul tău, sau copilul tău își dă examenele de admitere la facultate și ești îngrijorat dacă poate reuși. Oricum, lucrurile de care ești atașat sunt prea multe. Poate că rudele și prietenii tăi buni au de asemenea ceva probleme și ești îngrijorat de asta de asemenea. Te gândești mereu la aceste probleme. Spune-mi, ce ai de gând să faci? Poți tu deveni liniștit? Te va face psalmodierea numelui lui Buddha liniștit? Dacă nu crezi, atunci încearcă să psalmodiezi. Buzele tale psalmodiază Buddha Amitabha, dar mintea ta se gândește la altceva. Pe buzele tale ai Buddha Amitabha, dar în mintea ta gândești cât de mare este prima pe care o pot obține luna asta. Și buzele tale psalmodiază încă Buddha Amitabha. Dacă obțin o primă mică, cum se face că persoana responsabilă de prime este mereu în dezacord cu mine? Dar buzele tale psalmodiază încă Buddha Amitabha. Cu cât te gândești mai mult, cu atât te enervezi mai tare. Dacă obțin o primă mică luna asta, va trebui să mă cert cu el. Nu ți se va întâmpla asta? E garantat că da. Este o metodă de cultivare, dar nu poate avea un efect absolut. Adevărata îmbunătățire depinde de tine însuți. Doar atunci când renunți la atașamente, îți poți mări puterea de concentrare și totodată nivelul tău crește de asemenea. Când ai renunțat la atașamente, atunci bineînțeles că nivelul tău va progresa de asemenea, va fi atinsă această înălțime și puterea ta de concentrare va fi și ea atât de înaltă, așa că sunt legate una de cealaltă. Unii oameni spun, dacă privesc înăuntru la dantien, pot deveni liniștit. A spune nu neapărat. În cazul unor oameni, sunt ochii care observă nasul, nasul care observă inima și inima care observă dantienul, sau privind înăuntru direct la dantien. Ambele moduri sunt bune, de drumul și observă. Vezi? Bineînțeles, pentru aceia care afinează dan, există o comasare circulară de materie albă în abdomen. Trebuie să fie de asemenea pur. Dacă nu este pur, va fi materie neagră, un lucru întunecat și impur. Deci privești la acel dan în bufta ta, strălucește, te uiți înăuntru la dantien, ochiul tău celest este deschis, l-ai văzut, dar tot nu poți deveni liniștit, nu poți oave să-ți păstrezi concentrarea pe el să devii liniștit, nu-ți poți păstra concentrarea. Te uiți la dan și arată destul de frumos și în scurt timp acest dan se transformă într-un apartament, 3 dormitoare și o sufragerie. Locul de muncă le alocă chiar acum. 3 dormitoare și o sufragerie. Fiica mea va locui în acea cameră, fiul meu va sta în această cameră, pe când noi, un cuplu în vârstă, vom sta în această cameră și în centru va fi sufrageria. Destul de bine. În scurt timp, danul se transformă într-un apartament. Este garantat că așa va fi. Cu alte cuvinte, motivul adevărat pentru inabilitatea de a deveni liniștit este că inima și mintea cuiva nu sunt curate. Atunci, ridică-te puțin câte puțin. Nu te forțăm să atingi un anumit stadiu dintr-o dată. În practica cultivării ți se permite să te înalți treptat, dar nu îți poți relaxa cevințele pentru tine. Tu spui, o, învățătorul a spus spus să cultivăm treptat, deci lăsați-mă să cultiv treptat. Dacă îți relaxezi cerințele pentru tine, atunci cum vei putea să practici cultivarea? Așa că dacă ești cu adevărat incapabil să devii liniștit, acesta nu este un lucru care să-l cauți în afara ta. Cultivarea adevărată este pentru cultivarea inimii tale. Caută în inima ta. Doar atunci când ți-ai ridicat și în șingul natura minții și ai ajuns să iei mai ușor atașamentele, vei putea să devii liniștit. Timp de atâția ani, oamenii au urmărit-o ca pe o îndemânare de oamenilor obișnuiți, dar de fapt este dincolo de oamenii obișnuiți și avea un principiu extraordinar care o însoțește. Așa că nu este asemenea vreunui lucru de al oamenilor obișnuiți pe care îl poți obține prin muncă sau prin plata unor bani. Trebuie să-ți ridici cu adevărat standardul moral și să-ți cultivi și în șingul înainte de a putea să-l atingi. Cât despre partea de muncă, desigur, trudirea corpului este un aspect, dar este un aspect foarte, foarte minor. Vorbind despre această minte care nu este clară și curată, asta vine din noi înșine, în mod subiectiv. Este un motiv fundamental pentru care cineva nu poate intra în starea de concentrare, pentru care cineva nu poate atinge cultivarea liniștită. Dar acum starea societății este de asemenea foarte complicată. Există oameni cu tot felul de stări mentale și există tot felul de oameni răi. Acum o zi am spus că este greu chiar să fiu un om bun. Dacă nu mă credeți, încercați să învățați din Lei Feng în prezent. Veți avea parte de o mulțime de sarcasm și vorbe pe la spate. Dacă nu mă credeți, să presupunem că locul de muncă vă numește un model de urmat. Sau vă dă o primă mai mare sau vă face un muncitor model. Cred că asta ar putea pune destul de multă presiune pe voi. Tot felul de sarcasme ar veni spre voi, aluzii și altele asemenea. Ești un muncitor model, ai obținut o primă mare. Apucă-te, fă munca asta, ești bun la asta, noi nu o putem face. Ești un muncitor model, cum se face că ai venit atât de târziu? Astăzi. Ar trebui să vii devreme și când noi scăpăm de la lucru în calitate de muncitor model, tu ar trebui să pleci târziu. Deci, după cum am spus, este greu să fii o persoană bună. Dacă nu mă credeți, încercați să faceți ceva bun. Cu alte cuvinte, în afară de motivul subiectiv cauzat de atașamente ce interferează cu practica de cultivare a cuiva, există de asemenea unii factori obiectivi. Ceea ce am discutat era un aspect. Apoi există de asemenea un alt aspect. De exemplu, bineînțeles, după politica de reforme și deschidere, situația în țară este foarte bună. Condițiile de trai s-au îmbunătățit și au apărut tehnologii noi și spuneți că acestea sunt lucruri bune. Chiar și eu spun că sunt lucruri bune, dar unde există un avantaj, există și un dezavantaj. Are totodată lipsuri. Toți oamenii spun acum că civilizația spirituală se deteriorează. Civilizația materialistă a progresat, dar civilizația spirituală nu a ținut pasul. Toată lumea spune asta. Haideți să discutăm unele exemple din prezent. În zilele noastre, valorile morale ale omenirii sunt deja destul de coborâte. Vesticii au un strat exterior de civilizație ce acoperă, prin urmare, în mod superficial, ei vorbesc despre această persoană ca fiind bine crescută, ei pun accentul pe a fi civilizat, dar în spatele acestora, lucrurile pe care le fac sunt chiar, aș spune că nu mai au etica de familie. Ei îndrăznesc să facă orice, nu-i așa? Au doar acel puțin rămas. Cât despre chinezi, ei au avut valori morale în trecut, care țineau în frâu oamenii. Dar în zilele noastre, oamenii nu cred în nimic. Se spune că este perioada de sfârșit a Dharmei, adică nu mai există fa în inimile oamenilor ca să-i țină în frâu. Vor face orice. Orice. Dar în inimile anumitor oameni există cel puțin de moralitate, doar un pic de moralitate rămasă. O fărâmă de conștiință este încă acolo. Dacă această fărâmă ar fi să dispară, oamenii ar fi terminați instantaneu. Așa că există doar acea fărâmă rămasă. Uitați-vă la ce fac oamenii acum. Odată cu reforma și deschiderea, intră de asemenea și lucruri rele și ele pot afecta, bineînțeles, practica de cultivare a oamenilor. Reforma și deschiderea sunt bune, dar nu intră de asemenea și lucruri rele, lucruri precum pornografia, homosexualitatea, droguri, libertatea sexuală. Oricum, este îngrozitor. Crimă organizată, există tot felul de lucruri. Cu alte cuvinte, obiectiv vorbind, aceste lucruri cauzează interferență. Haideți să vorbim despre apte. Dacă spectacolele TV și filmele nu conțin niște scene de dormitor, e ca și cum nimeni nu se va uita vreodată la televizor sau la filme. Există chestiunea box office-ului și cotațiilor TV în funcție de numărul de telespectatori. Dacă un roman nu are niște chestii pornografice, niște chestii murdare, e ca și cum cartea nu se va vinde. Există chestiunea volumului de vânzări. Acum standardele morale ale oamenilor sunt foarte coborâte, așa că ei urmăresc orice le potolește setea, ei caută emoții mentale. Haideți, orice le va potoli setea, doar atunci își vor putea satisface poftele. Moralitatea alunecă în jos. În trecut, întreaga moralitate se află pe o uriașă pantă descendentă. În trecut, pentru a deveni un artist, un cântăreț sau un dansator, cineva trebuia să fie absolvent al unui institut de muzică sau de dans. Cel puțin trebuia să fie absolvent al unei școli de artă sau trebuia să primești o educație profesională. Acum ar putea fi cineva cu o voce răgușită, scălâmbăindu-se în modul ciudat, arătând urât și cu păr lung și acesta este un cântăreț. Oamenii îl urmează de parcă ar fi nebuni. Adică atunci când nivelul de moralitate al oamenilor alunecă în jos, literatura lor și formele lor de artă totul alunecă în jos. Ce admiră oamenii? Cântăreții obișnuiau să-și cultive vocile, ca vocaliști, ei acordau atenție metodelor de dicție. Totuși, această persoană își forțează vocea lui răgușită, cred că este un aaa, și venele lui se umflă și mulțimea aplaudă de parcă au nebunit, adică totul se schimbă. Apoi mai există de asemenea unele lucrări literare și obiecte de artă la care dacă nu există nuditate, este de ca și cum nimeni nu s-a uitat la pictură. A spune că pentru europeni nu este atât de rău, dar chinezii în nud, a spune că nu arată bine. Doar ilustram aceste lucruri. Ca și cultivator, te uiți la TV, te uiți la filme, citești cărți, de îndată ce le pornești, toate aceste lucruri sunt acolo. Pentru cultivatori, în trecut am spus să nu veniți în contact cu aceste lucruri, corect, astfel încât să evitați interferența în cultivare și practică, cât și manifestarea celor 7 emoții și 6 dorințe ale voastre. Dar acum nu puteți evita intrarea în contact cu ele. Nu vă uitați la ele, dar nu vă puteți feri să nu vedeți aceste lucruri. De îndată ce îl porniți, este acolo. Vă plimbați pe stradă, dacă nu vă uitați la TV sau la filme sau nu citiți cărți, dar mergeți pe stradă. Există fotografii cu nudul și altele asemenea chiar pe stradă. Le vedeți de îndată ce vă ridicați privirea. Cu alte cuvinte, aceste lucruri au efectul obiectiv de a interfera asupra cultivării cuiva. Dar vă spunem, situații obiective pentru cultivare nu sunt benefice pentru unii oameni, dar vă spune, ele sunt de fapt benefice pentru alții. Lao Tzu a spus, când o persoană superioară aude Tao, el o practică sârguincios. Când o persoană mediocră aude Tao, el o practică din când în când. Atunci când o persoană inferioară aude Tao, e vede la ea în gura mare. Dacă nu avâde, nu ar merita să fie Tao. Ce înseamnă asta? Când o persoană superioară aude despre practicarea cultivării, el spune, asta este minunat. El are inima să o urmeze. El va studia. El va cultiva de-a dreptul până la sfârșit. El va gândi că este foarte bună. Nu va accepta nimic în afară de succesul în cultivare. Va fi hotărât. Va dori din toată inima să cultive și să practice. Aceasta este o persoană superioară care aude despre Tao. Indiferent cine îmi spune să nu cultiv, nu voi asculta, voi continua să cultiv. Apoi când o persoană mediocră aude Tao, va practica din când în când. Să practici este bine, să nu practici este de asemenea bine. El vede că toată lumea a venit să învețe, peste 4.000 de oameni trebuie să fie un eveniment important. Așa că vine și el să vadă despre ce este vorba, să vadă ce se petrece. El ascultă și consideră că este în regulă. Nu a mai auzit de aceste cunoștințe până acum. Sunt destul de proaspete. După ce se întoarce acasă, de îndată ce devine ocupat, interesele practice sunt încă mai tangibile, așa că el uită cu totul de practică. Acesta este cazul unei persoane mediocre care aude Tao. Totuși, dacă mă presez tare, voi practica. Dacă nu, atunci nu practic. El practică din când în când. Atunci când o persoană inferioară aude Tao, râde în gura mare. Dacă nu aude, nu ar fi demnă să fie Tao. Ce înseamnă asta? Când o persoană inferioară aude despre practicarea cultivării, râde în gura mare. Râde cu adevărat, acoperindu-și gura. Nu crede în lucrurile tale. El gândește. Sunteți de necrezut. Interesele practice sunt acolo. Cu toate astea, nu vă luptați și nu vă întreceți pentru ele. ele. Nu este viața voastră atât de plicticoasă? Uitați-vă la alți oameni, iau bani și femei frumoase se răsfață pe ei înșiși. Ce este cu voi, oameni buni? Sunteți de necrezut, chiar sunteți de necrezut. Uitați-vă la voi. Când cineva vă lovește, voi nu-i loviți înapoi. Când se țipă la voi, voi nu țipați înapoi. Bineînțeles, dacă o astfel de persoană nu râde de voi, atunci spune că această Tao nu este prețioasă. Lao Tzu a spus, nu ar merita să fie Tao. Ar fi pur și simplu acolo pe stradă și atunci ai ridica-o întâmplător și ai reuși în cultivare fără probleme. Dacă nu avâde de tine, chiar nu ar fi prețioasă. Tocmai pentru că este prețioasă, persoana așa zis isteață sau cineva care crede că este isteț, este de fapt prost. Chiar acum am discutat despre starea de liniște și incapacitatea de a intra în starea de liniște, despre formele și stările gândirii umane și de asemenea despre situațiile care interferează cu starea de liniște. Asta este tot ce vom spune despre acestea. Bineînțeles, mai este un alt lucru care interferează cu starea de liniște și practica cultivării cuiva și asta este karma gândurilor. Am vorbit despre ea înainte. Această karma gândurilor poate de asemenea să interfereze cu practica cuiva, poate produce o mulțime de vorbe murdare, se manifestă destul de vizibil la unii oameni. Dar dacă conștiința ta principală este clară și te poți controla, noi te putem ajuta să elimini această karma. Dacă tu însuți aluneci în jos cu ea, atunci nu ești un cultivator, nu ești tu cel care cultivă. Dacă începi să înjuri odată cu ea și ți-ai pierdut credința, cum vei putea să cultivi? Cine va avea grijă de tine? Nu este asta problema? În continuare, haideți să discutăm o altă chestiune. Ce chestiune? În comunitatea cultivatorilor auzim deseori această frază. Calitatea născută a persoanei, Genji, este bună sau proastă? Ce este calitatea născută a unei persoane? De fapt, este exact cantitatea relativă de substanță albă dă și de substanță neagră karma ce fac calitatea născută a cuiva bună sau proastă. De exemplu, o persoană care are multă karma, Yeli, are de obicei un câmp considerabil de karma în jurul corpului său. Ochiul celest al multor oameni este deschis la un nivel foarte coborât, cu toate acestea ei pot vedea foarte clar. Dacă nivelul tău este foarte coborât și pe deasupra nu poți vedea clar, atunci este chiar rău. Dar există oameni al căror nivel este coborât și totuși ei pot vedea clar. Ei pot vedea că în zilele noastre oamenii au viruși peste tot prin corpurile lor, sunt viruși peste tot. De fapt, este doar karma. Este karma reflectată în această dimensiune. Deci eu am spus că dacă se acumulează multă karma, va forma un câmp în jurul corpului persoanei. Și acest câmp de karma, această karma, este opusă caracteristicii universului nostru. Este o substanță care merge contra caracteristicii cosmice. Prin urmare, calitatea de iluminare a acestei persoane va deveni proastă. De obicei, atunci când calitatea născută a unei persoane este proastă, calitatea sa de iluminare va fi de asemenea proastă. De ce va fi proastă? Pentru că a făcut atât de multe lucruri rele și a generat astfel atât de multă karma, încât consideră că lucrurile în care merită crezut sunt acele interese practice printre oamenii obișnuiți. În plus, lucrurile lui, acea karma, îl învăluie și astfel îl separă de caracteristica cosmică. El însuși a format o separare de caracteristica cosmică. Astfel, mentalitatea sa nu crede în adevărul universului. Dacă pomenești de Qigong sau de practica de cultivare sau religie, sau chiar de unele fenomene de Qigong despre care vorbesc oamenii și de asemenea unele fenomene din diverse medii pe care oamenii nu le pot explica, de îndată ce le menționezi, el nu crede nimic din acestea. Nu numai că nu crede în sinea lui, va râde de tine. Voi sunteți, este aproape ca și cum ați avea probleme mentale. El crede cu adevărat astfel despre voi. El crede că mintea lui este clară. El consideră că este cel mai rațional. De fapt, este deoarece gândirea lui, întregul său corp, este înconjurat de karma. Acesta este motivul pentru care nu se iluminează, pentru care este foarte greu să se ilumineze. Acum, dacă o persoană are multă materie albă, va fi un câmp foarte mare de dă. de materie albă în jurul corpului său. Acest dă, virtute, această materie albă a fost obținută prin înfăptuirea de lucruri bune, prin suportarea de greutăți sau prin depunerea de efort, așa că este asimilată la caracteristica universului. Deci dacă îi vorbești unei astfel de persoane de cultivare, precum am spus despre o persoană superioară care aude Tao, el crede imediat în ea. Aceste lucruri despre care vorbești, chiar dacă nu le-am văzut, tot le cred, pentru că el este conectat la caracteristica cosmică. Asta este ceea ce noi numim calitate bună de iluminare. Așa apare ceea ce se numește calitatea înnăscută bună sau proastă. Pe când materia neagră este exact opus, este obținută pentru că persoana a făcut lucruri rele, a comis fapte rele. Dă, virtutea, este obținută atunci când ai renunțat sau s-a profitat de pe urma ta sau ai înduva greutăți sau ai făcut ceva fapte bune. Cantitățile din aceste două feluri foarte diferite de materie determină dacă calitatea născută a cuiva este bună sau rea. Tocmai am spus că prin calitatea născută se determină dacă o persoană este bună sau rea. Asta este sigur, dar în același timp nu poate fi considerat prea absolut. De exemplu, o persoană cu calitate născută foarte bună este deseori afectată de mediu. Asemenea cu tipul de persoană despre care discutam. Persoana cu starea de Qigong. Educația pe care a primit-o și mediul cu care a intrat în contact îl face să creadă că este foarte rațional și materialist, că este un materialist absolut. Un materialist absolut. Eu cred că nimic nu este absolut. Materialismul absolut este deja incorrect. Deci orice cu care nu a intrat în contact sau de care nu a aflat pe parcursul vieții sau în această viață, aceste lucruri, el nu le crede. Indiferent despre ce vorbești, el nu crede. Dar calitatea născută a unei astfel de persoane nu este neapărat proastă. Există unele astfel de cazuri. De exemplu, când am predat un seminar în Beijing, erau astfel de persoane. În acest câmp, noi deschidem ochiul celest al oamenilor în a doua zi și mulți oameni văd o mulțime de lucruri când și când. Și unii oameni pot vedea puțin mai clar. El era unul dintre aceia, putea să vadă destul de clar. Dintr-o dată, ochiul său celest nu numai că putea vedea clar, dar el putea de asemenea să comunice cu fașenul meu, corpuri ale legii. A văzut ce trimiteam. Atunci când vorbesc, emit tot felul de capacități supranaturale din diverse părți ale corpului meu. Și el a văzut cum arătau falunurile emise, cum arătau ele atunci când ajungeau pe corpurile oamenilor și cum erau ajustate corpurile oamenilor, cum erau mai multe fașene în spatele fiecărei persoane. El a putut vedea toate acestea. Apoi, în timpul pauzei, în foaierul din afara sălii de conferință, în timp ce luau o pauză afară, le spunea oamenilor despre lucrurile pe care le văzuse și toți ascultau cu mult interes. Toată lumea se adunase în jurul lui. Ei spuneau, wow, ochiul tău celest este deschis atât de bine, poți vedea atât de multe. Și el continua să vorbească. Apoi la sfârșit a spus, eu nu cred în lucrurile astea. Cumva gândurile sale s-au schimbat și din nou nu a mai crezut. Cu alte cuvinte, după cum am menționat, nu este absolut. Și apoi există unii oameni a căror calitate născută este proastă, dar din cauza influenței mediului, calitatea lor de iluminare poate de asemenea să devină bună, cu toate că este limitată. Dacă toți din familia sa cred în religie sau dacă unii oameni din familie au calitate născută destul de bună, ei practică Qigong sau alte metode de cultivare și au dezvoltat unele capacități supranaturale și el a văzut asta, acest lucru poate face să creadă. Totuși este limitat. Tocmai am discutat chestiunea calității născute. Deci acum că am ajuns la chestiunea acestei calități născute, ce de naștere la cât de multă materie albă și neagră are o persoană? Am menționat de asemenea acest proces de transformare. O parte este când cineva depune efort sau suportă greutăți, substanța neagră se poate transforma în substanță albă. Prin înfăptuirea de lucruri bune poți, în același timp, să generezi în mod direct materie albă sau când cineva se poartă urât cu tine sau îți creează probleme, îți va da materia albă. Materia neagră este produsă prin săvârșirea de lucruri care nu sunt bune. Totuși, o persoană spunea, fac lucruri bune sau lucruri rele? A spune, fie că faci lucruri bune sau lucruri rele, ele ca și cultivator. Unii oameni gândesc, haideți să ne apucăm să facem fapte bune. Ce fapte bune putem face? Învățătorule, spuneți-ne ce să facem ca să acumulăm dă virtute. De fapt, eu nu am spus nimic despre aceasta vreodată. Dacă începi să acumulezi acum, nu vei avea suficient timp pentru că a rămas din epoci îndepărtate. Acel puțin al tău din această viață, ce poți tu acumula în timpul primei jumătăți a vieții tale este foarte limitat, așa că nu poți în niciun caz să acumulezi mult. Este de fapt rămas după o perioadă extrem de lungă de timp. Spui că vrei să acumulezi acum, dar este prea târziu. Practicanții cred în non-acțiune, totuși alergi peste tot făcând lucruri. Chiar dacă faci într-adevăr fapte bune, s-ar putea ca nici măcar să nu dai peste o faptă bună. În trecut, în Beijing, am făcut următoarea glumă, să spunem că vrei să faci fapte bune, dar chiar dacă ai merge cu bicicleta prin tot Beijingul, tot nu ai întâlnit neapărat un lucru bun de făcut. Cum ai putea da peste atât de multe? De fapt, noi practicanții vorbim despre starea de non-acțiune. De ce vorbim despre non-acțiune? Pentru că cineva nu trebuie să ia calea acțiunii și să facă orice dorește. Unii oameni spun, nu putem face lucruri bune? Eu spun că există o mulțime de oameni care fac lucruri bune. Dacă întâlnești ceva bun de făcut, poți să-l faci. Dacă este chiar în fața ta și ajuți pe cineva din întâmplare, atunci ajută-i. Nu-i nicio problemă. Nu ne putem apuca să facem astfel de lucruri intenționat, cu un scop. Pentru că nu vezi natura situației și relația sa cauzală. Așa că ești susceptibil să faci ceva greșit. Ți se pare că este un lucru bun, dar dacă îl faci, s-ar putea dovedi a fi ceva rău. Pentru că există un principiu de nivel mai înalt pentru tine. Există oare o relație karmică în spatele acestei situații? Nu o poți vedea, astfel că este probabil să o faci incorrect. Deci dacă ai văzut o persoană că pomnește o ceartă sau o bătaie cu o altă persoană și tu treceai pe acolo și le-ai despărțit sau ai intervenit, se poate să fi fost făcut ceva greșit. Acea persoană l-a înjurat. Ei bine, poate îi datora o vorbă din trecut și el venise să încheie socotelile. Tu ai intervenit și ei nu au mai putut să-și încheie socotelile, așa că data viitoare vor trebui să încerce din nou. Deci, în schimb, tu ai intervenit în mod incorrect. Cu alte cuvinte, atunci când nu poți vedea relația cauzală, este probabil să faci lucruri care sunt greșite. Atunci nu apare următoarea problemă? Precum unii dintre noi gândesc, înseamnă asta oare că nimeni nu ar mai trebui să facă fapte bune? Nu, nu este așa. Predau legea practicanților în timp ce am făptuit sau nu lucruri bune este pentru oamenii obișnuiți. Oamenii obișnuiți dau atenție acumulării de dă, virtute și înfăptuirii de fapte bune, pe când practicanții dau atenție păstrării de dă, non-acțiunii. Totuși, dimpotrivă, să spunem că dacă ai vedea o crimă sau un incendiu premeditat și nu ai face nimic legat de asta, ar fi, vă spun, asta ar fi problema voastră de Xinxing. Dacă vedeți astfel de lucruri, atunci spune că ar trebui să faceți ceva legat de asta, faceți ce puteți. Să spunem că vezi pe cineva folosind un cuțit și care încearcă să omoare pe cineva și ești o femeie firavă, dacă ar fi să te bagi, ai fi tu însă-ți înjunghiată. Ai putea să-i chem pe alții ca să intervină. Când chiar dai peste astfel de lucruri, poți face ceva în legătură cu ele. Sau poate că vezi un robinet de apă curgând și nimeni nu are grijă de el. Dacă nu-l închizi, asta ar fi de asemenea o problemă de Xinxing, nu-i așa? Cu alte cuvinte, nu trebuie să facem în mod intenționat și artificial orice vrem. Apoi, haideți să vorbim despre asta din acest principiu, din punctul de vedere al practicanților. Mulți oameni vor practica cultivarea în viitor. Nu vor deveni cei care nu se pot ridica în cultivare oamenii obișnuiți ai viitorului? Dacă niciunul dintre ei nu face nimic, ce beneficii va aduce asta societății? Vă spun, va aduce beneficii societății. Oamenii viitorului sau toți oamenii noștri, după ce s-au îmbunătățit pe sine prin practica cultivării lor, vor... Gândiți-vă la asta. Când oamenii se abțin de la fapte rele din inimă, nu te scutește pe tine de înfăptuirea de fapte bune? Dacă nimeni nu ar avea acele... Dacă nimeni nu face lucruri rele, dacă toată lumea este atât de bună, eu sunt atent cu tine, tu ești atent cu mine, dacă toți oamenii ar fi atât de buni, atunci a spune, nu s-ar îmbunătăți securitatea publică și ordinea socială? În realitate vorbim despre legea din inimă, despre cum o persoană se schimbă cu adevărat pe sine însăși, pornind de la inimă. Pe când ceea ce faci la exterior, cum ar fi încurajarea oamenilor să pună în aplicare legea, bineînțeles este un lucru bun. Dar când susții ceva sau când legea îți cere să faci asta, până la urmă te controlează din afară. Îți poate controla suprafața, dar nu-ți poate controla natura ta născută. Doar când natura născută a omului se schimbă, pot cu adevărat lucrurile să devină mai bune. Acesta este tipul de principiu despre care vorbim. Acum, vorbind despre chestiunea calității născute a cuiva, nu implică de asemenea chestiunea calității de iluminare, wuxing. Tocmai spuneam că dacă calitatea născută a cuiva este bună sau rea, determină dacă calitatea de iluminare a cuiva este bună sau rea. Asta este problema. Atunci, ce este iluminarea U? Haideți să vorbim despre U. O mulțime de oameni nu înțeleg iluminarea U. Unii oameni spun, dacă o persoană este isteață, asta înseamnă U. În ziua de astăzi este de fapt înțeles în acest fel. Să spunem că această persoană se află în fața supraveghetorului lui său sau în fața părinților săi sau în alte ocazii. De îndată ce îi spun ceva, el pricepe imediat și face ceea ce se așteaptă ei. Ei spun, această persoană este într-adevăr visteață, calitatea sa de iluminare, wuxing, este într-adevăr bună. Acum este deseori înțeles în felul acesta. Vă spun, iluminarea despre care vorbim noi nu este așa deloc. De fapt, această iluminare nu este câtuși de puțin o vorbă de oamenilor obișnuiți. Este un termen din cultivare, un cuvânt folosit de cultivatori. Nu se aseamănă deloc cu U despre care vorbesc oamenii obișnuiți. Câteodată merg pe la temple și văd că lugăvcave de asemenea vorbesc astfel. Când spun despre calitatea de iluminare a unei persoane că este bună, ei vor să spună că este isteață. Dacă arunci ceva bani în cutia de colectă și îngenunchezi să te rogi la Buddha, din călugărul va suna clopotul și va spune, fie ca Buddha să te binecuvinteze, să-ți dea multă înțelepciune, să te facă isteț. Așa că ei o înțeleg în acest fel de asemenea. Ce spun eu este că nu este așa deloc. Adevărata iluminare U se referă la abilitatea unei persoane în timpul practicii de cultivare de a înțelege însăși cultivarea fa pe care o predă maestrul și toate necazurile peste care dă în cursul cultivării. Le poate oare trece, le poate oare înțelege? Gradul său de înțelegere, aceea este iluminarea despre care vorbim noi și acest U este total opus lui U al oamenilor obișnuiți. Vă spun, la un nivel înalt, acel principiu este complet inversat. Ce tu spui că este bun este rău și ce spui că este rău, ei de fapt spun că este bun. Haideți să vorbim despre wuxing, ceea ce oamenii obișnuiți spun că este o persoană cu wuxing slab, o slabă capacitate de înțelegere. De fapt, nu este deloc un lucru rău. Dacă wuxingul unei persoane, capacitate de înțelegere, este slab, oamenii spun, oh, este chiar nesăbuit. Eu spun, dacă acea persoană e nesăbuită, acesta e un lucru bun. Am spune că o persoană nătângă este de fapt cea ageră, pe când o persoană cu wuxing bun, o persoană foarte isteață, spune, este de fapt cea nătângă. Este exact invers. Așa că haideți să vorbim despre cineva nătâng. Haideți să vorbim despre un prost. Nimeni nu spune că un prost este bun. Cine spune că un prost e bun? Un trecător va vedea un prost și va trage o palmă peste cap. Poc, mare prost ești! Sau l-au lovit cu piciorul în fund, bum, spunând, ești așa idiot, pleacă! Nu poate primi niciunul din beneficiile sale în timpul acestei vieți. Toate interesele sale personale sunt prejudiciate de alții. Nu va zice toată lumea că este tont? Dar vă spun, nu este nimeni mai ager ca el. Îl pocnești peste cap și spui, ești așa tâmpit. Cât îl pocnești de tare, tot atât dă virtute, îi dai. Îl lovești, mare prost mai ești. Cât de tare lovești cu piciorul, atât de mult dă, îi dai. Dacă țipi la el, îi vei da de asemenea dă. Ce contează beneficiile sale practice? Acel pic de interes personal printre oamenii obișnuiți, o clipită 100 de ani și trece totul. Pe când viața cuiva în acest lung curs este totuși nesfârșită, el a fost privat de către alții de toate interesele sale practice. Cât de mult iei de la el, tot atât de mult dă, materia albă, îi dai. Haideți, țipați la mine, dați-i mine, luați de la mine. Voi lua totul cu bucurie. Spuneți că este tont sau ager? Cât despre gândirea sa, este doar faptul că creierul său nu este prea rapid, nu funcționează prea bine, dar spiritul său adevărat, Yuan Shen, nu este prost. Am descoperit că unii proști, unii oameni întârziați mental, au creierele încuiate. Ei toți au venit cu un scop, ei nu sunt mediocri. Este încuiat pentru a nu deveni ager și să se ruineze printre oamenii obișnuiți. Nu este acesta cazul? Apoi, de asemenea, ceea ce oamenii numesc ager, bineînțeles, nu vrem ca voi să deveniți acest tip de prost. Dacă ai deveni, cum ați practica cultivarea? Dacă ați fi în acel fel, nu ați putea deloc să cultivați. Dacă ai fi prost ca o cărămidă, dacă nu ai înțelege nimic. Ce fel de persoană cerem noi să fii? Ceea ce noi cerem este că atunci când vine vorba de interesul personal, să o iei foarte ușor. Numai făcând aceasta, oamenii vor spune deja că ești prost. Dar în schimb, ei descoperă că nu ești prost. De ce? Deoarece la lucru și în alte situații faci mereu foarte bine. Cine ar putea spune că ești prost? Vă voi da un exemplu. Pe vremea când predeam un seminar în Nord-Est, exista o astfel de persoană. Era conferențiar universitar. În trecut, a fost de asemenea un cultivator al paraspiritului său, un cultivator al paraconștiinței sale. Când a apărut prima dată în public, era extrem de bun. Acum nu mai e bun, s-a ruinat printre oamenii obișnuiți, pentru că paraconștiința sa a reușit în cultivare și a plecat. Dar el s-a ruinat printre oamenii obișnuiți. Dar la vremea aceea, această persoană menținea următoarea atitudine la lucru. El aparținea unei căi de cultivare cimen, cale de cultivare neconvențională și spunea, ce este al meu, îl vreau, iar ce nu este, nu mă voi lupta pentru el. El menținea o astfel de atitudine când trata lucrurile. De fapt, sistemul său îi cerea să fie în felul acesta. De exemplu, la locul său de muncă se alocau apartamente și toată lumea care avea nevoie de un apartament a fost convocată. Și fiecare a trebuit să-și prezinte condițiile ca să justifice de ce ar trebui să primească un apartament. Dacă crezi că ar trebui să primești un apartament, trebuie să-ți prezinți circumstanțele. Ar trebui să dea, să vorbești puțin despre calificările tale, așa că fiecare prezenta motivele pentru care ar fi în măsură să ceară un apartament. Apartamentele erau limitate, nu li se putea da tuturor câte unul. Așa că toți cei care duceau lipsă de un apartament își prezentau situația, fiecare își dădea sedința căutând lucruri care să-l califice. El stătea acolo fără să spună vreun cuvânt. În final, supervizorul a cântărit circumstanțele și a spus, lui ar trebui să dea un apartament, există unul pentru el. Alții nu au putut suporta și au început să spună, apartamentul nu poate să-i se dea lui, cum ar putea să-i se dea lui, eu am nevoie de el, și așa mai departe. Atunci, dacă acesta ar fi fost o persoană obișnuită, ar fi pornit un scandal cu ei. Chiar și supervizorul mi-a dat încuvințarea, apartamentul ar trebui să mi se dea mie și voi încă vă certați pentru el. Nu vă certați pentru apartamentul meu? Nu ar fi pornit o dispută cu ei, dar el n-a făcut-o. A spus, dacă îl vrei, atunci ia-l. Aceste cuvinte par foarte simple, dar gândiți-vă la asta. Dacă în viața pragmatică o astfel de persoană, atunci când interesele sunt foarte acute, ca o persoană să rostească astfel de cuvinte, nu ar spune oamenii că este prost de-a binelea? Această persoană este prea proastă. Ceilalți nu l-au înțeles și au întrebat. Cei care erau îngrijorați pentru el au întrebat, dacă nu vrei beneficii concrete, atunci ce vrei? A răspuns, eu vreau ce alții nu vor. Vreau ce alții nu vor. Asta le-a sunat frustrant. Au zis, spune-ne, ce nu vor oamenii de astăzi? Orice va merge. Pietrele de pe jos pe care oamenii le lovesc încolo și încoace și nimeni nu le ridică, alții nu le vor, tu le vrei? A spus, atunci le vreau. Bineînțeles, nu avea de gând să culeagă efectiv acele pietre. El a exprimat pur și simplu un principiu la care oamenii obișnuiți nu se pot ilumina. Ce principiu? Noi, cultivatorii, trebuie să renunțăm la aceste atașamente. Aceste lucruri nu înseamnă nimic. Ceea ce câștig poate fi păstrat pentru totdeauna. Lucruri ce pot fi păstrate toate 100 de mii, un trilion de ani, iar lucrurile voastre se duc într-o clipită. El a spus, ca și cultivator, noi renunțăm la aceste atașamente, nu ne luptăm cu ceilalți. Dacă este al meu, îl vreau, iar dacă nu este, nu mă voi lupta pentru el. Dar oamenii obișnuiți nu se pot ilumina la acest principiu. Să vă spunem ceva la un nivel mai înalt. Ca exemplu, haideți să spunem o glumă. Oamenii au spus că paradisul fericirii absolute, mulți practicanți au fost în paradisul fericirii absolute. Ei spun că paradisul fericirii absolute este foarte frumos. Paradisul fericirii absolute este făcut din aur. Copacii sunt de aur, pământul este de aur, casele sunt de aur, corpurile Buddha sunt de aur, chiar și păsările sunt de aur, splendoare de plină. Dar acolo nu poți găsi nici măcar o piatră. Oamenii spun că ceea ce folosesc ei de bani acolo sunt doar acele pietricele. Bineînțeles, asta ar putea fi sau nu adevărat, nu vom spune. Desigur, există o zicală. Raritatea o face prețioasă, lipsa o face valoroasă. Lucrurile sunt prețioase și valoroase doar dacă sunt greu de găsit. Bineînțeles, el doar exprima o idee. Nu avea de gând efectiv să ia o piatră de pe jos. Când voi reuși în cultivare, voi purta o piatră cu mine. Nu asta a vrut să spună. El doar a exprimat un principiu pe care oamenii obișnuiți nu au cum să-l înțeleagă. Chiar acum am vorbit despre o persoană proastă, o persoană care ia ușor interesul său. Acum, dimpotrivă, haideți să vorbim despre o persoană isteață. O persoană isteață nu este bună. Oamenii obișnuiți spun că o persoană isteață are ușing bun, capacitate de înțelegere. Aș spune că ușingul său este întocmai slab, nu este bun. Pentru o persoană isteață, interesele practice sunt foarte importante. Mai mult, de obicei, astfel de persoană știe cum să facă munca superficială, ca superiorii să aibă o părere bună despre ea și va obține lucruri pe care alții nu le pot obține. Dacă a obținut lucruri pe care alții nu le pot obține, atunci nu le-a făcut rău altora? nu a obținut lucruri pe care alții ar fi trebuit să le obțină, atunci nu ar trebui el să le plătească înapoi cu dă, materie albă. O astfel de persoană câștigă o mulțime de beneficii practice și ele devin din ce în ce mai importante pentru el și astfel inima sa devine tot mai strâmtă. Interesele practice ajung să fie mai prețioase pentru el decât orice altceva. Nu devine el o astfel de persoană? Gândiți-vă, o astfel de persoană este de obicei foarte egoistă și de aceea inima sa este strâmtă. El crede că este pragmatic. Ce practică de cultivare? De îndată ce aude de ea, gândește că este ridicol. Ce qigong? Unde există un astfel de lucru? În mintea sa vede de voi. Crede că toate acestea sunt superstiții, că sunteți cu toții niște proști. Uitați-vă la mine, gândește el. Aceste beneficii practice pe care le-am dobândit, asta înseamnă cu adevărat să fii capabil. Desigur, sunt unii oameni care respectă o astfel de persoană, pentru că ei toți sunt oameni obișnuiți. Noi afirmăm, încercați să-i spuneți unei astfel de persoane să-și păseze dăul, să abandoneze atașamentele, este foarte greu de salvat. Nu despre acel fel de persoană vorbim noi, nu-i așa? Orice face o persoană, oricât de mult noroc ai, nu a venit totul în schimbul virtuții tale? Dacă acest pic se termină, atunci nu-ți mai rămâne nimic. Va fi pierdut pentru totdeauna. Spuneți-mi, nu este el prost? Ce înțelegem noi prin persoană cu calitate bună de iluminare, Wuxing, este chiar ce tocmai am spus. Cineva capabil să caute Tao și care are această dorință în inimă. În același timp, pe parcursul practicii de cultivare, el poate înțelege diversele necazuri. Unii oameni, după ce practică o perioadă, îmi scriu mereu astfel de bilețele spunând: învățătorule, practic de ceva vreme, totuși cum se face că mă simt rău aici și acolo? Credeți că practicarea gongului este să mănânci miere? Credeți că practicarea gongului este să stai culcat într-un leagăn? Unde există un astfel de lucru? Practicarea gongului înseamnă tocmai să înduri suferințe, să-ți plătești karma, așa că trebuie să suferi, trebuie să te doară. Îți scuturi doar praful de pe șezut? Ca și în exemplul pe care l-am dat acum o zi, această persoană vrea să plece în străinătate, deoarece condițiile de trai sunt mai bune în alte țări și vrei să mergi acolo. Ești îndatorat până peste cap. Te-ar putea ei lăsa să scapi fără să vestitui datoria? Nu trebuie să vestitui datoria, trebuie să-ți plătești toate datoriile. Dacă datorești ceva, trebuie să-l achiți. Acesta este de asemenea un principiu. Noi putem deschide o ușă convenabilă pentru tine, permițându-ți să asculți fa și de asemenea să te ajutăm să practici cultivarea, dizolvând o parte din karma ta. Totuși, această karma în sine tot trebuie plătită parțial de către tine. Și pe când plătești înapoi karma, tu poți în același timp să suferi și să obții elevarea propriului sine. Este vorba doar dacă unii dintre noi se pot ilumina la asta. Lucruri neplăcute sub toate aspectele se întâmplă unor oameni și în societate îi dau peste o dificultate astăzi și peste o alta mâine. Câteodată simți că este multă presiune acasă și că sunt dezacordul cu soția sau cu un superior la lucru sau chiar în societate există presiune. Atâta timp cât o poți trata ca pe ceva ce poate fi abandonat, când ai depășit-o, când ai învins această dificultate, atunci când te uiți înapoi la ea, vei vedea că a fost nimic. Poate avea vreun impact? Nu are niciun impact. Unii dintre cei mai în vârstă dintre noi, pensionari sau oameni care sunt puțin mai bătrâni, dar care încă sunt angajați, uitați-vă înapoi la prima jumătate a vieții voastre. Ați avut 3 zile consecutive bune? Indiferent la ce nivel social vă aflați printre oamenii obișnuiți, nu ați avut 3 zile consecutive bune în viața voastră. Dacă nu este ceva fizic, atunci este ceva mental, griji perpetue și îngrijorări necontenite. Nu ați avut 3 zile bune. Necazurile vin ca valurile, înainte ca unul să se termine, sosește următorul. Dacă atunci când ați dat peste conflicte viața de zi cu zi în societatea umană obișnuită sau dacă la lucru ați fi luat aceste lucruri foarte în serios, nu ați fi ajuns la ziua de astăzi. Dacă ați fi luat aceste lucruri cu adevărat în serios, nu ați fi supraviețuit până în ziua de astăzi. Dar când vă uitați înapoi la acele lucruri, ceea ce părea insurmontabil la vremea respectivă este acum nimic. Nu au trecut toate? Dacă atunci când vine necazul, îl vezi ca fiind foarte mare, atunci tu cobori de fapt foarte jos. Te uiți de fapt la el de mai jos și arată insurmontabil, dar când abandonezi atașamentul, descoperi că ești mare și înalt și că necazul este minuscul. Treci peste el cu un pas, nu e nimic de el. Chinezii au o zicală: dă un pas înapoi și vei descoperi că marea e vastă și cerul e nemărginit. Când ești într-un conflict cu cineva și când te ceți pur și simplu, asta în mod sigur nu va duce la rezultate sau consecințe bune. Dar dacă te dai un pas înapoi, dacă nu te cobori să fii ca și el, vei vedea că este o cu totul altă priveliște, nu-i așa? Este garantat așa. Cu alte cuvinte, pe parcursul practicii de cultivare veți întâlni aceste necazuri, dar trebuie să vă considerați practicanți și să le tratați corect. Aceasta este singura cale de a le depăși. Dacă nu aveți niciun necaz, oameni de genul acesta, a spune că este foarte riscant, poate nimeni nu are grijă de voi. Acest lucru se încadrează și el în ceea ce considerăm noi drept iluminare în cadrul cursului practicii de cultivare. De fapt, iluminarea U, la care ne referim noi, există o iluminare fundamentală. Adică o persoană în cursul cultivării, de la începutul practicii de cultivare până la sfârșitul cultivării, când a cultivat dintr-o dată până la sfârșitul căii pe care a luat-o, sfârșitul căii sale de cultivare, atunci când își încheie brusc cursul întregii sale cultivări, în acea clipă, asta explodează. Energia sa de cultivare este brusc deschisă, Kai Gong, și el devine deodată iluminat, Kai Wu. Aceasta este numită iluminare bruscă, deschizând totul prin explozie dintr-o dată. După ce a fost brusc descuiat, el înțelege, vede realitatea Universului la nivelul său, toate puterile sale divine sunt explodate și toate încuietorile asupra formelor de schimbare din corpul său sunt deschise prin explozie. Apoi, în acest stadiu, această persoană manifestă puteri divine uriașe. Spuneți-mi, este el încă un om obișnuit? În școala taoistă este numit un om adevărat. În vremurile de demult, oamenii l-ar fi numit un zeu. Pentru că noi cultivăm Buddha, spunem că a atins tărâmul desăvârșirii, Yuanman. Buddha a fost de asemenea un cultivator. Bineînțeles, ceea ce tocmai am discutat aparține cazului iluminării bruște. Apoi există de asemenea un fel numit iluminare treptată. La ceea ce mă refer eu este iluminarea efectivă. Ce este iluminarea treptată? Înseamnă că pe măsură ce cultivi pe parcursul vieții tale, ochiul tău celest, al treilea ochi, evoluează de la a vedea neclar la a vedea clar, capacitățile tale supranaturale evoluează de la mic spre mare, treptat, cele care ar trebui să apară, dacă ești capabil să te controlezi, li se permite să apară în tine, nivelul ochiului tău celest crește treptat. Și chiar la sfârșit, după ce ai trecut încetul cu încetul prin întregul curs al practicii tale de cultivare, vei fi atins cel mai înalt punct. Atunci vei putea de asemenea să vezi totul și capacitățile tale supranaturale se vor fi deschis complet. Ai ajuns în acest punct încetul cu încetul. Nu există o explozie instantanee. Ai mers pe calea iluminării treptate. Întregul curs al cultivării tale la un anumit nivel înalt, la un nivel coborât nu ar funcționa, nu-l poți vedea, dar la un nivel înalt poți vedea cum treci prin cultivare în totalitate, cum îți croiești drumul. Ai trecut prin cultivare cu bună știință și în mod conștient. Asta este ceea ce înțelegem noi prin iluminare treptată. Aceasta este iluminarea fundamentală. Știți, în budism, în secta Zen, ei vorbesc de asemenea de iluminarea bruscă și iluminarea treptată. Ei consideră că aceste lucruri sunt... Eu spun că secta Zen sapă într-o fundătură, abordează aceste lucruri în mod absolut. Ei gândesc că iluminarea bruscă este atunci când te iluminezi la ea dintr-o dată. Pe când iluminarea treptată este, bineînțeles, indiferent cum o dezbat, ei se referă de fapt la înțelegerea unui principiu sau a unei chestiuni. Fie că o înțelegi treptat sau o înțelegi dintr-o dată, nu asta este problema. Spui, am înțeles-o instantaneu, eu spun că am înțeles-o treptat. A spune că ambele sunt corecte, nu este nimic de dezbătut. Au tot dezbătut-o pentru un timp destul de îndelungat în istorie. Ambii au dreptate. De ce spun că ambii au dreptate? Pentru că dacă ai ajuns să înțelegi anumite principii, treptata spune că nici asta nu este rău. Mai devreme sau mai târziu nu contează în ceea ce privește iluminarea. Dacă te-ai iluminat la asta dintr-o dată, atunci este chiar mai bine, arată că calitatea ta de iluminare este înaltă, calitatea ta născută gângii este bună, de aceea ai putut să faci asta, pe când dacă calitatea ta de iluminare nu este așa de bună, trebuie să te iluminezi la asta treptat, așa că ambele sunt corecte. Nu este altceva decât iluminare cu privire la principii și au tot dezbătut-o atât de mulți ani. De fapt, iluminarea U despre care vorbim este iluminarea fundamentală. Cea bruscă și treptată la care ne referim este de fapt iluminarea fundamentală, pe când instantanee și treptată despre care vorbesc ei este doar iluminarea cu privire la principii, la chestiuni specifice. Am înțeles această problemă instantaneu, iar această problemă am înțeles-o treptat. Despre asta vorbesc ei. Tocmai am evidențiat chestiunea iluminării. În timp ce am ținut prelegerile în aceste ultime zile, am menționat de asemenea alți câțiva termeni și expresii. De exemplu, o persoană cu o calitate născută excelentă, o astfel de persoană cu calitate născută excelentă este foarte greu de găsit în societate. Unele sisteme au cerințe foarte înalte, este nevoie de atât de mulți ani, mai multe zeci de ani, pentru ca o astfel de persoană să apară în societatea umană obișnuită. Pentru acelea cu cerințe chiar mai înalte, e nevoie de câteva sute de ani pentru ca o astfel de persoană să apară. Și pentru cerințe chiar mai înalte, ei spun, doar odată într-o perioadă destul de lungă a istoriei, poate apare o persoană care poate primi lucrurile școlilor. Asta este ce înțeleg oamenii printr-o persoană cu o mare calitate de iluminare. O astfel de persoană este foarte greu de găsit, abilitatea sa de a suporta și a de îndura este dincolo de ceea ce alți oameni oameni pot face. Dacă alți oameni au încercat să o facă, ei au înnebunit sau au suferit o cădere mentală. La asta ne referim noi. O persoană cu o mare calitate născută trebuie să aibă mai multe însușiri. Una, bineînțeles, este că trebuie să fie o persoană cu un dă enorm, virtute sau materie albă. Trebuie să aibă o mulțime de dă și aceasta formează un câmp uriaș în jurul lui. În plus, o astfel de persoană trebuie să fie capabilă să suporte suferințe peste suferințe. Ce înseamnă asta, suferință peste suferință? Este ușor de zis, sună simplu și să o spui este de asemenea ușor, dar să o faci este extrem de dificil. Acea persoană, dacă nu credeți, când sunteți în societatea umană obișnuită, acum când ascultați legea în câmpul meu, starea voastră mentală este foarte bună. Când sunteți printre oamenii obișnuiți, această stare mentală nu va fi neapărat atât de bună. Atunci, când în acele condiții apare un conflict, veți fi capabil să-l suportați și dacă tocmai când treceți prin acel conflict, când nu-l puteți rezolva, apare un alt conflict, veți fi capabil să-l îndurați și dacă vine încă un alt conflict, ce veți face? Adică, el poate suporta suferință peste suferință. O astfel de persoană este foarte greu de găsit și de asemenea este foarte greu de creat. În trecut obișnuiam să dăm un exemplu. Hai să nu dăm un exemplu. Adică omul însuși este în mijlocul suferinței. Dacă trebuie să suferi mai mult, va fi foarte greu de suportat. Ca în gluma pe care am spus-o în cealaltă zi, spuneam, să luăm această persoană. Haideți să o facem în concordanță cu viața modernă actuală. Afacerea nu mergea prea bine pentru locul său de muncă. Aveau greutăți cu plata salariului său, așa că locul de muncă a trebuit să fie reorganizat. Și poate că unii oameni au fost concediați. Dacă îți pierzi sursa permanentă de venit, cu siguranță nu te simți grozav, dar bineînțeles că nu e singurul, așa că această persoană rămasă fără vreun venit se întoarce acasă prost dispusă, simțindu-se groaznic. Odată ce ajunge acasă, descoperă că tatăl său în vârstă s-a îmbolnăvit, fiind grav bolnav. Repede, trimite-l la spital. Ajung ei la spital, dar fără un loc de muncă, de unde poate obține un cec? Fără bani, cineva nu poate sta în spital. Se spune că împrumută banii, apoi îngrijorat, se asigură că tatăl său bătrân este aranjat în spital. După aceea, de îndată ce ajunge acasă, sună învățătorul spunând copil. Copilul tău a bătut un alt copil la școală. Vino să vezi despre ce este vorba. Gândiți-vă câtă supărare și stres s-au acumulat. Acesta este doar un exemplu, este o glumă. Nu există un astfel de lucru. Cu mult efort aranjează în sfârșit toate aceste lucruri. Se așează să-și tragă răsuflarea și spune: ce zi, cum voi reuși să trec prin asta? Este atât de stresant. Și de îndată ce se așează, primește un telefon că vei spune: soția ta are o aventură. Doar spunem o glumă. Spuneți-mi, cum să mai trăiască cineva? La subaltă, nu vreau să mai trăiesc. Voi găsi o funie și mă voi spânzura și voi pune capăt la toate astea. Cu alte cuvinte, el nu poate suporta. De fapt, omul este tocmai în mijlocul suferinței. El tot suferă în practica de cultivare. Se spune că este ușor pentru o persoană să cultive, că în câteva zeci de ani poți reuși în cultivare. Spuneți-mi, ființele umane se află în mijlocul suferinței. Religiile spun de asemenea că omul se află în mijlocul suferinței. Oamenii nu înțeleg. De ce este omul în mijlocul suferinței? Toți au trecut prin asta în acest fel și au venit pe lume din pântecul mamei, așa că nimeni nu se consideră că suferă. Vă spun, odată ce aveți acest corp fizic, vă chinuie setea, foamea, căldura, oboseala. În orice caz, nu este confortabil pentru voi. Și asta nu include încă motivele de îngrijorare care apar din atașamentele oamenilor, din sentimentele lor, cinci, plus dezastrele naturale și karma de boală. Plus naștere, bătrânețe, bol și moarte. Și spuneți că omul nu suferă? Este exact în mijlocul suferinței. Dar de vreme ce toată lumea merge mai departe astfel, ei nu își dau seama că este suferință. Am citit un articol în ziar despre un sondaj social special efectuat după cutremurul din Tangshan. O mulțime de oameni au fost resuscitați după cutremur. După ce au murit, au fost resuscitați. Acești oameni au fost întrebați: ce ați simțit în starea de moarte? Contrar așteptărilor, ce au spus acești oameni a fost identic, indiferent de persoană. Au spus că în momentul morții nu au avut niciun sentiment de frică. Ba chiar dimpotrivă, era un sentiment de bucurie, ca și cum ar fi fost eliberați. De îndată corpurile lor s-au înălțat în aer, nu s-au simțit nici ușor, nici grei. Se simțeau foarte confortabil. Nici rece, nici cald, într-adevăr minunat. Unii au putut să-și vadă și corpurile, unii s-au dus în anumite locuri, alții au văzut alte ființe. Bineînțeles, nu avem de gând să vorbim despre asta. Nu are nimic de a face cu noi. Vorbim doar de această senzație. Odată ce omul are acest corp, îl aduce în această stare, așa că nu știi cum este fără el. Desigur, fără acest corp, tu nu ești pierdut în iluziile oamenilor obișnuiți. Poți vedea totul. În plus, chiar în acel moment, în clipa morții, atunci când adevăratul spirit al cuiva iese afară, în acel moment, toate lucrurile bune și cele rele care au fost făcute în această viață, indiferent ce lucruri, absolut fiecare clipă apare limpede în fața ochilor unul câte unul. Ele apar foarte clar în fața ochilor, eliberate, nemai fiind restricționate de creier. Este totul foarte clar în fața ochilor cuiva. Tocmai am spus că o persoană poate îndura suferință peste suferință. Atunci el trebuie să aibă de asemenea o inimă de mare jen, toleranță sau capacitate de a îndura. Haideți să vorbim despre jen. Ce înseamnă o inimă de mare jen? Bineînțeles, vă spunem, în calitate de practicanți în această clasă, primul lucru pe care ar trebui să-l urmați este: nu lovi atunci când ești lovit, nu înjura atunci când ești înjurat. De asemenea, jen despre care vorbim noi este dincolo de capacitatea de înțelegere a unei persoane obișnuite. El gândește: nu lovi atunci când ești lovit al tău, nu înjura atunci când ești înjurat. Ce se întâmplă cu voi, oamenii buni? Ați devenit cu toți AQ. Asta va gândi el. Ei bine, o persoană obișnuită este doar o persoană obișnuită. Principiile sunt inversate la niveluri înalte. Acolo ei gândesc că ești ascuțit la minte. Corect? Gândiți-vă la asta. Dacă în societatea oamenilor obișnuiți o persoană care are stăpânire de sine și răbdare nu se coboară să se comporte la fel ca alții, dacă mă înjur, te voi ignora, voi păstra o atitudine elevată. Oamenii nu vor spune că acea persoană este proastă, ei vor spune că are o atitudine așa de elevată, că are o inimă mare, o vor lăuda. De fapt, vă spun că jen, toleranță, nu este vreo mentalitate de AQ sau frică sau slăbiciune. Vă spun că nu este. Nu este slăbiciune, dimpotrivă, este o manifestare a voinței puternice a cuiva. Dacă nu ai avea o voință atât de puternică, nu ai putea îndura asta niciodată. Când oamenii de vânt sunt insultați, scot săbile să se lupte. Mă înjur, te voi înjura, mă lovești, te voi lovi înapoi. Atunci ei sunt doar oameni obișnuiți, când oamenii de vânt sunt insultați. O astfel de persoană, cum ar mai fi de așteptat să cultive? Știți, există următoarea legendă în istorie, o poveste istorică. Han Xin, știți, marele general subordonat împăratului Liu Bang din dinastia Han. Se poate spune că era stâlpul statului pentru Liu Bang. Pe plan istoric, acest personaj a fost foarte puternic și foarte faimos. De ce a putut Han Xin să facă lucruri mărețe? Deoarece încă din copilărie el nu a fost o persoană medie. Există următoarea poveste legată de tinerețea sa când practica arte marțiale. Practicanții de arte marțiale obișnuiau să poarte săbii. Într-o zi, pe când Han Xin mergea singur pe stradă, un bărbat a apărut în fața lui cu mâinile în șolduri, blocându-i calea și spuse: pentru ce porți o sabie? Ai curat să omori un om? Dacă ai curat să omori un om, atunci tai-mi capul. Și spunând asta, își întinse gâtul. Han Xin se gândi: ce rost are? De ce te-aș omorâ? În acele vremuri, dacă omorai un om, nu ar fi urmat consecințe, nu ar fi trebuit să fii judecat și să plătești pentru asta cu propria-ți viață? Așa că Han Xin nu-l omorâ. Văzând că Han Xin nu îndrăznește să-l atingă, spuse: dacă nu ai curat să mă omori, atunci tvăște-te printre picioarele mele, altfel nu vei putea să treci de mine. Prin urmare, Han Xin se târî cu adevărat printre picioarele lui. Acest personaj a putut suporta o umilință atât de mare. Oamenii au spus că este tocmai pentru că Han Xin putea suferi o umilință pentru un scop mai înalt, pentru că avea o așa imensă, uimitoare toleranță, a putut să obțină mai târziu măreție. Și el era doar o persoană obișnuită și nouă ni se cere să fim oameni extraordinari. Trebuie să facem chiar mai bine decât el. Bineînțeles, nu veți întâlni situația în care mergeți pe stradă și cineva vrea să vă târâți printre picioarele sale. Dar este foarte dificil să nu fim mișcat de sentimentele care ies la iveală în conflictele interpersonale și în intrigile dintre oameni. A spune că acelea nu sunt mai ușor de tratat decât aceasta. Ele nu sunt mai ușoare. Bineînțeles, persoana trebuie să fie de asemenea capabilă să renunțe, trebuie de asemenea să fie capabilă să-și păstreze dăul, virtutea. Tocmai vorbeam de principiul păstrării dăului, despre a nu pierde dă. Calitatea de iluminare a cuiva trebuie de asemenea să fie bună. Desigur, dacă calitatea născută gângii a cuiva este bună, atunci calitatea sa de iluminare, wuxing, este bună. Cineva trebuie să îndeplinească aceste cerințe pentru a fi considerat o persoană cu calitate născută excelentă. Deoarece timpul este limitat, asta este tot pentru astăzi. Am terminat complet cursurile asupra acestei fa de azi. Am putea continua? Dacă ar fi să o împac și să o discut, aș putea să continui să țin prelegeri. Dacă ar fi să stau aici și să țin prelegeri timp de un an, tot aș avea despre ce să vorbesc, dar nu ar aduce niciun beneficiu pentru practica cultivării noastre viitoare. Sunt multe probleme despre care nu vă pot vorbi. Dacă ar fi să discut toate problemele specifice, vouă la ce v-ar mai rămâne să vă iluminați? Toate ocaziile și mediul pentru cultivarea voastră ar dispărea, toate condițiile ar dispărea, așa că atunci când dați peste probleme specifice, ar trebui să acționați conform cu această fac. Cum ați trebui să o faceți bine? Practic, noi v-am spus tot ceea ce ar trebui să vi se spună. Puteți de asemenea să apelați la înregistrările de la celelalte seminarii ale mele. În aceste 10 clase, v-am spus multe lucruri. Cât despre dacă am fost responsabil față de voi în timpul acestui seminar, publicul poate judeca pentru sine, așa că nu voi discuta aceste chestiuni. Cred că seminarul nostru în ansamblu a fost foarte bun, de la început până la sfârșit și până la urmă l-am încheiat cu succes. Toată lumea, peste 3.000 de oameni aflați aici, au călătorit distanțe mari din alte regiuni. Cei mai de departe sunt în provincia Heilongjiang și provincia Xinjiang. Venind aici de la 4 sau 5.000 de kilometri sau peste 8.000 de mile chinezești de păvtare, este un drum lung. Toți ați trecut prin multe greutăți. Unii oameni duc chiar și lipsă de bani. Sunt și aceia care au trebuit să trăiască din paste instant sau au tot rost la biscuiți. Voi toți ați venit aici să învățați această fa, lege, să obțineți această fa, nu-i așa? Deci cu toții cunoașteți caracterul valoros al acestei fa. Desigur, în aceste 10 clase, noi am încercat să vă satisfacem cerințele, să o facem convenabil pentru voi și am încercat de asemenea să vă spunem mai mult, să vă explicăm în detaliu, astfel încât să fiți capabili să înțelegeți, pentru că atunci când veți cultiva de acum înainte, veți avea o fa, lege, pe care să o urmați. Adică în timpul acestor 10 clase, voi toți m-ați urmărit pe mine, nu-i așa? Și eu am tot, fie că v-am ridicat la niveluri înalte, fie că v-am purificat corpurile, scopul este de a vă permite să puteți cultiva de acum încolo. Cu alte cuvinte, după ce s-au terminat cele 10 clase, în viitor va depinde de voi. Dacă puteți cultiva sau nu, dacă puteți să o faceți sau nu, depinde în întregime de voi. Dar noi am spus, de vreme ce stăm aici deja, voi toți aveți legătura predestinată, nu-i așa? Eu cred că atunci când vă întoarceți acasă, ați putea de asemenea să faceți o încercare și să vedeți cum merge. Pentru cei care pot persevera, atunci perseverați și continuați să cultivați. Pe cât de mult puneți în asta, tot atât de mult veți câștiga, asta este garantat. Noi am avut multe experiențe în această privință. Mulți studenți au o mulțime de experiențe directe din practica lor de cultivare, nu-i așa? Eu cred că există destui care să ne ofere o mulțime de experiențe. Ne pot pune la dispoziție o mulțime de experiențe și să ne învețe numeroase lecții. Ei bine, pe scurt, stând astăzi aici, nu putem pur și simplu să pierdem aceste 8 zile sau aceste 10 zile sau mai mult timp. Dafa, marea lege. Este foarte dificil pentru o persoană să obțină cu adevărat ceva. Odată ce ai obținut-o, dacă nu o prețuiești, va fi prea târziu până când vei ajunge să o regreți în viitor. Chinezii au o vorbă, dacă treci de acest sat, nu va mai fi o altă tavernă. Corect? Pe parcursul cursurilor, voi toți poate că ați simțit-o. Nu există un alt maestru de Qigong care ține prelegeri la fel ca mine. În țara noastră spune că doar eu aduc cu adevărat oamenii la niveluri înalte, predând această fa a nivelurilor mai înalte. De fapt, nu există nimeni altcineva în întreaga lume. În întreaga lume, pentru a spune o glumă, în întreaga lume, doar eu sunt cel care face asta. Bineînțeles, oricum ar fi, scopul este de a vă permite într-o astfel de perioadă istorică, într-un astfel de mediu de minți umane complicate, să vă permitem să obțineți o fa dreaptă, să fiți capabili să obțineți cu adevărat îmbunătățire, să fiți capabili să obțineți cu adevărat practica de cultivare. Chiar dacă nu practicați cultivarea, după ce ați terminat acest seminar, veți fi de asemenea o persoană bună, nu-i așa? Shop. Eu cred că așa va fi. Mulți dintre studenții noștri mi-au spus, învățătorule, după ce am ascultat până la sfârșit câteva clase de ale dumneavoastră, întreaga mea perspectivă despre lume s-a schimbat. Este astfel. În prezent, în acest val gigantic, în acest curent gigantic al societății umane, oamenii iau ce e greșit drept corect, ce e rău drept bun și ticăloșia drept bunătate. Aceasta a format deja concepte. Când toată lumea urmează acest curent, fiind atașat și urmărind ceva, și eu dintr-o dată spun lucruri care sunt complet diferite de noțiunile acelor oameni, pentru mulți studenți noi, când vine vorba să o accepte, ei știu că este bună, dar s-ar putea să nu fie capabil să o înțeleagă sau să o explice foarte clar. De acum încolo, tot trebuie să continuați să munciți la studiu, practică și ascultare. Doar atunci puteți să înțelegeți treptat și să vă adânciți înțelegerea. Așa că sper, după ce terminați de ascultat aceste prelegeri, nu o veți abandona așa pur și simplu. Aveți nevoie să vă întoarceți, să citiți mult cartea și să ascultați mult înregistrările. Doar atunci veți putea continua să vă îmbunătățiți și să vă înălțați. Nu vreau să spun mai mult. La final, vă voi lăsa cu aceste cuvinte. Atunci când de acum încolo, pe parcursul practicii de cultivare, dacă simțiți vreodată că este foarte greu de îndurat, dacă vreodată simțiți că n-o puteți face, trebuie să vă gândiți la aceste cuvinte ale mele. Ce cuvinte acestea sunt? Este greu de făcut, dar poate fi făcut. Este greu de îndurat, dar poate fi îndurat. Sper că toată lumea va putea să reușească în desăvârșirea practicii de cultivare DAFA.